Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Pa sve ono što je najbolje u svetskoj književnosti 90 do 95% čini u stvari dela klasika. I književnost je zato moćna umetnost što ona ima tu tradiciju klasične literature. Ja sam kad se zasitim čitanja novih rukopisa, svojih tuđih, rada na njima i tako dalje, ja se uvek vratim klasici jer nikada ne mogu se izlečim od loše književnosti tako kako mogu preko klasika. I onda uzmemo Pasanove priče ili Čehovljeve priče ili Andrićeve priče i tako se u stvari vratim zdravlju u književnosti, ono što je najbolje.
I mi ćemo danas, poštovani slušaoci, pokušati da vas vratimo zdravlju književnosti, onome što je najbolje, kao što je upravo rekao pisac Vasa Pavković, i to kroz razgovor sa Flavijom Rigonatom, prevodiocem, urednikom, izdavačem, koji govori upravo o potrebi za vraćanjem klasici, o svemu tome, kao i o novoj knjizi priča Vase Pavkovića, 10 zamki, bit će reč u Gutenbergovom odgovoru, koji počinje u 16 časova. A u prvom satu emisije, kao što smo vas naučili, izveštaj sa aktuelnih kulturnih dešavanja, dakle, čućete nekoliko važnih stvari, obavezno zašto treba da odete u Galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti i videte izložbu posvećenu francuskom klasiku, ali likovne umetnosti, Edgaru Degasu i još nekoliko zanimljivih priča. Ja sam Sanja Milić, u režiji moje kolege Rada Ćorović, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, i predlažem da za početak čujemo prvo malo Ivanine priče, odnosno muzike.
Ako mu daš, tvoj će pogled povediti sva
U kulturnim krugovima vreme da odemo do Mokre Gore, gde je sinoć počeo peti muzički festival Baljšoj. Tamo je moja koleginica iz Televizije Srbije, Nikoleta Dojčinović. Nikoleta, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je bilo sinoć na otvaranju festivala?
Pa, sinoćno otvaranje bilo je zaista impresivno, jer prvi put za ovih 5 godina, pre svega vreme je bilo lepo, bilo je toplo, nije bilo kiše, tako da je koncert na heliodromu bio gotovo nestvaran. Dakle, publika, klasična muzika, a sve to pod vedrim nebom. Publika je sedela u stolicama, ali i na travi, tako da se dobio onaj moment prisnosti i opuštenosti. Prvo je nastupio dečji hor Kolibri sa 6 pesama. Oni su svima razgalili srca, ali i pozvali na igru. Zatim su Emir Kusturica i predstavnik Gazprom Njefta otvorili festival. Kusturica je podvukao želju da se ovde podstiču mladi talentovani muzičari koji će jednog dana parirati kolegama na svetskoj muzičkoj sceni. Želja je da im susret sa eminentnim izvođačima to omogući. Zatim je uz dirigenta Srboljuba Dinića nastupio orkestar Boljšoj. Ovaj orkestar je osnovan pre 3 godine specijalno za ovaj festival. Prvu kompoziciju koju su izveli, to je bila uvertira Čajkovskog 1812. Solista u violinskom koncertu Šostakovića bio je Roman Simović, koji svira na violinu iz Stradivari iz 1709. godine. Koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra Roman Simović pružio je topao, precizan i muzički pažljivo oblikovan ton. Program je završen orkestarskom kompozicijom Slike sa izložbe Musorgskog. Sve u svemu, kombinacija izuzetnih izvođača u neobičnom ambijentu za pretežno muzički obrazovanu publiku dobar su početak 5. Boljšog festivala. Važno je da nas vreme posluži, jer se najveći deo programa održava napolju.
E sad, Nikoleta, šta vas danas očekuje na festivalu?
Danas je program već počeo od 11 sati projekcijom filma Hipster i Todorovskog. Zatim prvi put je na Boljšom festivalu održan program Dijalog talenata i tu je nastupilo 3 pijanista i 1 violončelista, i to oni su iz Belorusije, iz naše zemlje. Oni ne nastupaju u takmičarskom delu i prikazali su svoje umeće na mini koncertu. Večeras će prvi put nastupiti novoosnovani klavirski kvintet Romana Simovića, u kojem su i violinista Robert Lakatoš, poznat našoj publici, violistkinja Milena Simović, zatim čelisti Tim Hugh i nam opet poznata Ksenija Janković. I čini se da je ovo onaj intrigantni koncert i možda i posebna poslastica za publiku, a možda će se pokazati da je to zapravo bio najbolji koncert ovog festivala, vidjet ćemo.
Nikoleta, festival tek je drugi dan festivala, ali vi imate puno iskustva u praćenju muzičkih događaja i prosto ta razlika između koncertne dvorane i otvorenog prostora, pretpostavljam da to daje neki poseban ton, ali možda nije, možda i otežava muzičarima, ili teže svirati na otvorenom, šta kažu?
Da, u suštini jeste. Mi nismo imali toliko prilike da slušamo ansamble na otvorenom. To je sad nedavno održala, recimo, Beogradska filharmonija. Zatim imao je simfonijski orkestar RTS-a na Taš Majdanu. Ali to su zaista retke prilike da možemo da slušamo na otvorenom orkestre ili uopšte izvođače. Tu svakako otežava to zvučenje. Ovde je bilo zaista izuzetno zvučenje, doduše i publike nije bilo mnogo, jer cilj ovog festivala i nije da publike bude previše, kao što je recimo bila ideja za Beogradsku filharmoniju, pa je tu bilo problema malo sa ozvučenjem. Ovde je nekako želja je da u publici budu i oni koji nastupaju na festivalu. Dakle, to su studenti, to su učenici, to su profesori koji drže master klaseve. Dakle, nije ideja ovde omasovljavanje, tako da nije im, što se tiče ozvučenja, bilo problema. A zaista stvarno, nestvarno da vi gledate prelepo nebo koje se menja, oblake koji promiču, veče kako se spušta, tamo u nekoj daljini neke divne predele, a ovde izvođenje klasične prvodečije, a potom klasične muzike, zaista onako jedan poseban doživljaj.
Nikoleta, uživajte u koncertima, mi se ponovo čujemo u nedelju i hvala vam najlepše na ovom izveštaju.
Hvala i vama.
tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio, desse negócio, desse negócio de você viver assim sem mim.
Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, 15 sati 15 minuta. 100 godina od smrti francuskog impresioniste Edgara Degas, Narodni muzej obeležava otvaranjem izložbe Edgar Degas Trenuci posmatranja. Kustos je dr. Dragana Kovačić, kustos Narodnog muzeja. Izložbu prati monografski katalog u kom su pored teksta autorke i tekstovi profesorke dr. Milanke Todić i kustoskinje Narodnog muzeja Jelene Dergenc. Izložba se otvara sutra u 20 časova u galeriji Akademije nauka, a pre publike izložbu su danas videli novinari, među kojima je bila i naša Snežana Stamenković.
Dela Edgara Degas čine značajnu celinu fonda Narodnog muzeja, koji će u celosti biti pokazan domaćoj publici prvi put posle 50 godina, ističe autorka izložbe dr. Dragana Kovačić.
To je 29 radova izvedenih na papiru, od kojih su 25 crteži i pasteli i 4 monotipije. Pored toga, ovu izložbu smo proširili fotografijom kao vrlo srodnim medijem onim čime se Degas bavio, znači pre svega crtežom i grafikom, i proširili smo dakle sa 21 fotografijom u formi moderne štampe iz različitih kolekcija, a autor tih prizora, odnosno snimaka, je sam Degas u jednoj od fazi svojih eksperimentalnih istraživanja.
Narodni muzej je kupio i dobio prava da prikaže Degasove fotografije koje se čuvaju u Metropolitanu i MoMA u Njujorku, muzeju Paula Gettya u Los Angelesu i u privatnim kolekcijama. To je poseban kvalitet izložbe, ističe autorka teksta u katalogu za izložbu Milanka Todić.
Sada već je postala praksa da se izlažu i Degasove fotografije, jer vi znate da je naprosto fotografija otkrivena 1839. godine i da posle toga više ne možemo govoriti da su fotografija i slika načalno ili u bilo kom mediju tekle nekim paralelnim tokovima. U suštini, one su se međusobno ukrštale, jedna od druge pozemljivale ideje, koncepcije i to se možda najbolje vidi kod Degas. I vidjet ćemo da on jedan isti motiv, recimo balerine koja je toliko jeli, čuvena i prepoznatljiva tema u njegovom čitavom opusu, ali isto tako i jednostavna popodneva i večeri sa prijateljima koje je on snimao u krugu jel da, svojih poznanika i prijatelja, da sve te teme se u suštini uklapaju u taj njegov veliki opus modernog života kraja 19. veka.
Degas je svojim radom otvorio pitanja različitih fenomena društva modernog doba, kao što su spektakularizacija, konzumerizam, kriminal ili rodno pitanje, naglašava Dragana Kovačić.
Degas je bio pravi predstavnik svoga vremena, pravi moderni, urbani umetnik, sa jednom dinamičkom tačkom posmatranja, vrlo zainteresovan za sve što se oko njega događalo, pritom nije bio ilustrativan, već je to značenje modernog vremena i različiti fenomeni modernosti u njegovim radovima i ovim na izložbi iščitavaju tek posredno. Zahtevaju jednu pažnju i skrećem pažnju da to bude pristup posetiocima kada budu gledali ove radove. Ja bih skrenula pažnju na veliki pastel Žena koja izlazi iz Kade, koji je 1931. godine otkupljen u Francuskoj u Parizu, otkupio ga je Milan Kašanin za Narodni muzej, odnosno tada Muzej savremene umetnosti, kasnije Narodni muzej, odnosno Muzej Kneza Pavla. I to je jedno od remek dela, inače moderne umetnosti koje mi držimo u Narodnom muzeju.
Prateći program izložbe biće bogat i obuhvata predavanja, vođenja, radionice, navodi Lidija H.
Prvo predavanje 20. jula u galeriji Sanus, prizori iz modernog života, Degasov pogled održat će dr. Dragana Kovačić iz Narodnog muzeja, nedelju dana kasnije, također četvrtak 27. u 18. časova. Degas i muzika govorit će dr. Ivana Medić sa Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, to će biti isto jedan zanimljiv aspekt jer je muzika imala velikog udela u Degasovom stvaralaštvu. Pored toga, stručna vođenja red redovni termini biće sredom u 13 i četvrtkom u 17 časova, kao i mogućnost najave grupnih poseta. Tu su i radionice za decu i odrasle. Prva će već biti u nedelju u podne 16. kada će mališanima biti predstavljena postavka i oni će imati mogućnost da im se prenese i sami da probaju šta to znači slikati u perspektivi i skraćenjima, nešto što je Degas jako voleo i u čemu je on istraživao.
Izložba Edgar Degas, trenuci posmatranja, bit će otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 15. septembra.
Toucher 100 fois le fond, le point de non-retour. Ployer sous les affronts, au nom du grand amour. Subir n'était rien. ça collait et toujours faire mieux que bien. Se dire qu'avec le temps, il finirait par changer. Que tout serait comme avant, qu'il ne se mette à cogner. Et puis un beau matin, se croiser dans le miroir. Savoir que c'est la fin et partir sans un regard.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Sinoć je u galeriji Radio Televizije Srbije otvorena izložba Dijalog sa licem italijanskog umetnika Nina Mustike. Detalje sa otvaranja, kao i više o konceptu izložbe, saznajemo iz priloga Sare Arsenović.
Umetnik mladalačkog duha Nino Mustika nekoliko decenija je prisutan na evropskoj i svetskoj sceni, kao jedan od najzanimljivijih inovatora na polju savremene umetnosti. U galeriji naše kuće sinoć je predstavljeno njegovih 30 digitalnih grafika i jedna skulptura. Tekst za katalog ove izložbe napisao je pesnik Dragan Jovanović Danilov, koga smo pitali koja je osobenost umetnosti Nina Mustike i šta je sve beogradska publika u mogućnosti da vidi.
U pitanju je jedan umetnik koji u svom radu spaja i izmiruje više stvari. Znači, s jedne strane plastiku, znači skulpturu, arhitekturu i slikarstvo. Znači, mi smo večeras imali priliku da vidimo jedan mali, čak rekao bih ne mali, nego majušan deo njegovog rada. Znači, ovo su digitalne grafike koje eto, prate njegov rad, gde se on bavi problemom lica, fenomenom lica, ali on je pre svega najpoznatiji kao skulptor. To su ogromne skulpture enormnih dimenzija koje nose nečeg od gaudijevske fantastike i zato sam ja Nina Mustiku i nazvao tim nazivom. Znači, rekao sam da je on Gaudi digitalnog doba. Nažalost, to nije večeras moglo da bude izloženo, verovatno je vrlo teško to preneti ovde. On ima takođe i velike formate slika sa tim neverovatnim kovitlacima, zamasima, znači jedno vrlo moderno savremeno slikarstvo. I s treće strane, znači, on je grafičar, znači i time se bavi. I ovde smo večeras imali priliku, dakle, da vidimo kako on rešava problem lica. To je nešto što je vrlo prisutno u umetnosti uopšte, a pre svega umetnosti 20. veka. I taj fenomen lica su rešavali najveći umetnici, počeo od Kazimira Maljevića, Alekseja von Jevljenskog i mnogih drugih umetnika. I on je večeras zapravo na ovim grafikama pokazao kako on, na koji način on rešava taj problem ljudskog lica, kako on rasparčava to lice. Naravno, to nije nešto što je nepoznato, ali on to čini na jedan sasvim osoben način, drugačije nego što su činili drugi umetnici.
Mislim da je dramatično. dramatičan taj.
Da, on je dramatičan i on je zapravo pokazao da umetnost koja nije dramatična, koja nema tu dramsku snažnu oprugu danas možda i nepotrebna. Zato što mi živimo jednostavno u tako jedno vreme. A također naglasio sam i tu jednu digitalnu apokalipsu u kojoj mi živimo i to se naravno mora odraziti na umetnost.
U tekstu kataloga Dragan Jovanović Danilov još navodi da Nino Mustika slika više nagonski nego metodički i spekulativno. Njegovo slikarstvo je više impulsivno nego razložno. On ljudsko lice sagledava kao vrtlog, smatrajući da oblik može jedino i nastati iz vrtloga, iz prvobitnog haosa. Nino Mustika je otkrio jednu novu, do sada neviđenu realnost ljudskog lica i njegovog kadriranja u digitalnom polju. Slušamo kako se umetnik obratio okupljenima na otvaranju.
Poi la modernità, quindi il digitale.
Pošto se sada u modernom svetu sve digitalizovano, i ja to intuitivno osjećam kao novi način izražavanja. To jest novu četkicu kako da slikam. Jer vidim slike, htela bih na kraju da završim, da sam uzbuđen zbog izložbe i da se zahvaljujem svima. Moram da kažem da je srpsko srce jako veliko i lepo, mnogo toplo i ljudsko. Čini mi se kao da putujem u prošlost. To je u prošlost svojih mladih dana. Ne iz romantičnih stvari, nego što to ne možemo da nađemo u Evropi. Ovde osjećam jednu izuzetnu dinamiku, jednu toplinu i srdačnost.
U galeriji RTS-a izložba će biti otvorena do 3. septembra ove godine.
Rinunciando semmai alla solitudine, che ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, malgrado poi l'amore ci dirà le cose che ora tu non sai più dire. Non cercare di capire se non puoi. Seguo belle rive che mi porteranno via. Dopo il deserto vedremo il mare. Dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente, che sale su, poi scende giù. Ma questo tempo passerà e si porterà via un che di definibile, una parte di noi. Come un'abitudine che ci cambia così, senza cambiarci mai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi tu, 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 tu. Vola via nel vento la stessa trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce poi divide. Ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua. Sono stato così tanto tempo solo che non ti so dire cos'è l'amore. Sogni e poi frammenti di situazioni, di momenti andranno via, malgrado poi. Ma che cos'è la verità? Quanti sforzi per poi
saper più distinguere tra la rosa ed il là, una spina infallibile al cuore dirà, ma tu mi amerai, malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire i rosmarini, non sbarre sul davanzale, malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare, malgrado poi, malgrado poi
sognare, magari amare lentamente, sognare, magari amare lentamente, sognare,
tutto io,
magari
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sve vreme ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. A šta ako ti ja šapnem sam neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi poneki put šapnemo sve. Smo pre govorili, hajde spavaj sad, možda i nađem te u snu.
biti naše. Sad sedim i gledam ovde sam. Dlanovi spojiti neće lako, polako je sve uzeti, a tako teško, teško je s tim živeti. A šta ako ti ja žapnem sam neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve one reči koje nikad nismo pre govorili sve vreme ovog sveta.
Emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2, u koje vreme da nešto kažemo o međunarodnom programu Dve otvorene nedelje Plavog pozorišta. Ovaj program biće održan od 16. do 29. jula u Beogradu. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Program Dve otvorene nedelje Plavog pozorišta je nastao pre 14 godina. Operativna direktorka Dubravka Vujinović će nas podsjetiti sa kojom idejom i kome je namenjen.
Pre svega dobar dan i zadovoljstvo nam je da smo ponovo u ovoj emisiji najavljujući naš tradicionalni program Dve otvorene nedelje Plavog pozorišta. Pa program je nastao zato što smo imali potrebu da svoj sistem rada i pozorišne edukacije primenimo i podelimo ne samo sa ljudima u Srbiji, nego i sa ljudima iz inostranstva, jer smo igrajući svoje predstave na raznim festivalima shvatili da ima još u svetu zainteresovanih za ovakav metod rada koji mi radimo i tako je počeo sam program.
Šta će se ove godine, Dubravka, dešavati? Šta je specifično?
Ove godine imamo stvarno jednu novinu, jer prvi put nam na program dolaze kao voditelji programa, gosti, i to su naši stvarno vrlo, vrlo dragoceni saradnici iz Grotowski instituta i Teatra Zar iz Wrocława iz Poljske. Glumica Kamila Klamut u saradnji sa asistentkinjom Evom Pasikovskom će držati i radionicu i demonstraciju rada. Radionica je već popunjena, zove se Štimovanje tela, svesnost, namenjena je glumcima, plesačima, ljudima zainteresovanim za savremeno antropološko pozorište, a demonstracija rada će biti otvorena za javnost, tako da tu zaista pozivamo sve koji žele da ovo vide. Ona se zove Sumnje i napredak i održat će se u petak 21. jula u 8 sati uveče u sali Plavog pozorišta.
Kažete, popunjeno je sve, ko vam se to sve javio?
Pa interesovanje je bilo zaista veliko, imamo skoro 20 učesnika iz 14 zemalja, prevashodno centralne Evrope, tako da zaista to su mladi profesionalni i poluprofesionalni pozorišni i plesni umetnici, što iz Srbije i zemalja okruženja, Makedonije, centralne Evrope, kao što su Italija, Slovačka, da ne nabrajam, sad stvarno ima puno zemalja, tako da odavno je već program popunjen, jer stvarno zainteresovanost bila veoma velika.
To je što se tiče glavnog programa, ali postoji i prateći program.
Jeste, samo da napomenem, pored ove radionice koju vode gošći iz Poljske, to je koja se dešava tokom prve nedelje programa, i glavni program obuhvata takođe druga nedelja, koja je radionica koju vodi naš reditelj već tradicionalno Nenad Čolić, koja se zove Od sebe ka teatru, i ova radionica je popunjena. A što se tiče večernjeg programa, program počinje sad u nedelju, 16. jula, predstavom Plavog pozorišta, to je najnovija predstava, Ja igram Elektru, koja će se igrati i 16. i 23. jula, to su dve nedelje. Večernji program takođe predstavlja ova demonstracija rada koju sam malo pre pomenula, gošće iz Poljske, 21. jula, i onda tamo druge nedelje programa, to su 26. jula koncert demonstracija Plavog pozorišta Kićeno nebo zvezdama, i program se zatvara koncertom Plavog pozorišta u subotu 29. jula. I takođe ove godine ćemo održati i prezentaciju rada učesnika druge radionice na kraju druge radionice, to će biti u petak 28. jula u 16 časova.
I za kraj jedno nepopularno pitanje, kako sve to uspevate finansijski da izdržite?
Zaista program je dostigao ovaj nivo zahvaljujući podršci, to kontinuirano i na našu sreću, Centralnoevropske inicijative. Moram da priznam, zaista podržavalo nas i Ministarstvo kulture Srbije, nadamo se da će to biti ove godine, nažalost nemamo još uvijek informaciju o tome, ali tako je sve ovde trenutno, tako da eto, zaista uz njihovu pomoć uspevamo u tome.
Stop and stare as if they've never seen a heart in love. And though I see them, I don't care, 'cause I'm too busy thinking about our love. Thinking about that each and every morning I wake up to that love glow in your eyes. And though it seems I'm hooked on station, to my every word. And though it seems sometimes insane, something within me tells me they'll be heard. So I wait so patiently the moment when all the fantasies will come to life. And all I need from you is confirmation. I want to feel
posle Stevie Wondera u kulturnim krugovima Radio Beograda 2 pričamo priču o jednoj knjizi. U Udruženju književnika Srbije sinoć je predstavljena nova zbirka pesama Biljane Obradović-Donovski. Zbirka se zove Ogledalo predvečerja. U Francuskoj 7 za Radio Beograd 2 bio Ranko Stojilović.
Biljana Obradović-Donovski debitovala je na književnoj sceni zbirkom Mirisna kruna 2005. godine. Usledile su knjige poezije Zlatna osama, Rečni mozaik, Staklena planina i U talasima sunce. Šesta zbirka, Ogledalo predvečerja, sazidana je od tačno 30 kratkih pesama, nerasparčanih na cikluse i čini se ispevanih u jednom dahu, kao autohtona lirska cjelina ili, kako kaže Radomir Mićunović, Ogledalo duše.
To je prava lirika, osjećajnost, ima dosta nostalgije. Sve njene pesme liče poprilično, a ipak nisu jednolične. Piše i seća se rado svog zavičaja, prirode, durmitora, žabljaka. Ima smisla za humor i to na jedan originalan način. Obično oni koji pevaju, pišu lirske pesme, oni se ne bave satirom jer je to druga oblast, oštriji izraz je to. Međutim, ona uspeva to nekako da pomiri i čudna je u tim kompromisima svoje. Kod nje je planina staklena, što je neverovatno, kruna je mirisna, verovatno misli se na venac od cveća kao krunu i tako to.
Pomenuta sklonost autorke ka humoru javnosti je predstavljena kroz dvojezičnu srpsko-makedonsku knjigu lirsko-filozofskih aforizama Čarine prolaznosti, a Ogledalo predvečerja je zbir vibrantnih lirskih metafora kratkoga stiha ili pev tišine, kako je to u predgovoru u ovoj knjizi primetio Dušan Stojković. Biljana Obradović-Donovski peva o svim večitim temama sa kojima se pesnici inače rvu, o ljubavi, prolaznosti, samoći i tišini, bremenitim sećanjima, lepoti i melanholiji, ali i o praelementima, među kojima posebno mesto zauzima voda, preciznije reka. Evo kako autorka govori o svojoj poeziji.
Moj stih karakteriše ta sublimiranost osjećanja i emocija, koja u jednom momentu osetim i prenesem i ne prepravljam više. Znači, moje pesme su odraz moje duše.
Primetili smo da nema interpunkcije. Da li je to dodatni prostor slobode za vas?
Jeste. Misli teku bez zastoja. To je tako teklo i slilo se u jednu celinu. U jednu celinu koja je nekako neodvojiva. Ja ću i dalje pisati poeziju nenamerno. Ja jednostavno osjećam potrebu. Stihovi kruže mojim mislima. I ja ne mogu da se oduprem, da ih ne stavim na papir. I vrlo, još jednom ponavljam, kratko prepravim to. Ali ja sam se već okušala, kao što ste čuli, u lirsko-filozofskim aforizmima i imam neobjavljene čak i tekstove koji su dramske prirode. A spremam se da pišem jednu baladu, a možda i jedan roman.
Pesnik i antologičar Miljurko Vukadinović veruje, citirajući autorkin stih, da poezija Biljane Obradović-Donovski nastaje u Zlatnoj osami i da već igrom naslova tvori autentičnu pesničku građevinu.
Njena lirska svojstva su vrlo specifična i vidljiva. Već je naslov knjige putokaz o specifičnoj atmosferi. To je mali balet reči, te kratke pesme združene sa minijaturama daju jednu lirsku boju iza koje stoji duševnost i jedna retka senzibilnost.
Zbirku stihova Ogledalo predvečerja objavilo je prošle godine Srpsko bibliofilsko društvo iz Beograda. The book.
place where we can go, where we will not be punished. Who alone will enter there? Only the broken
Gutenbergov odgovor.
A u Gutenbergovom odgovoru, kao što smo najavili na početku, priča o potrebi za ponovnim objavljivanjem i čitanjem književne klasike, o tome za našu emisiju govori prevodilac i izdavač Flavio Rigonat, i o još nekim stvarima, na primer o tome zašto voli knjigu 1001 noć, zašto čita Melvila, koliko je truda potrebno da se neki klasik priredi za današnjeg čitaoca. Pre te priče govorimo o knjizi 10 zamki Vase Pavkovića, izdavač je Vukotić Medija, i prvo pitanje za Vasu Pavkovića bilo je zašto 10 zamki?
Pa zato što se radi o kriminalističkim pričama, uvek u njima postoji izvesna intriga, tajna zamka koju je u stvari zadužen na neki način da rešava isti čovek tokom nekih 50 godina. On je u početku bio policajac, sada u poznim danima čovjek koji ima svoju advokatsku kancelariju, zove se Todić, i on je u stvari čovjek koji rešava te zamke, te stupice za zdrav razum i za neki iracionalan razum.
E sad, kada se piše nešto što je žanr, znači krimi priča i kratka priča, da to ne bi bilo bila konfekcija, a u vašem slučaju svakako nije, čovjek mora da vodi računa o raznim stvarima i da nadograđuje. Na koji ste sve način nadograđivali žanr?
Pa u suštini svake priče se nalazi izvesna žanrovska intriga. I moj glavni junak, kao star, racionalan i vrlo mudar čovjek, pokušava ili da se prisjeti iz prošlosti te zagonetke i vrlo komplikovanog sistema razmišljanja kojim je on došao do razrešenja, ili u poznim danima u stvari ulazi u situaciju da nešto razreši, ali da je bio u velikoj zabludi kad se trudio da pošteno i humano razreši tu intrigu. Ja sam se trudio da jednom slikom vremena, veoma različitih vremena, od početka 60-ih ka našem vremenu, jer prvu i posljednju priču deli oko 50 godina njihovo dešavanje, da u stvari tom slikom vremena, slikom karaktera ljudi sa ovoga prostora, slikom promjena u tom društveno-političkom sistemu koji iz nekog, ajde kažemo, socijalističkog došao do ovog tranzicijono-kapitalističkog, u stvari pratim i biografiju glavnog junaka, ali i promjene u našem društvu, promjene u ponašanju ljudi, jer to društvo jednostavno utiče na promjenu ljudske svesti i promjenu ljudskog ponašanja i u konačnom slučaju na sve opšte naše živote.
Veoma su važni i drugi likovi, ne samo islednika, posle advokat Todić. I sad, ono što sam mogla da primetim kao čitalac, to je da je, na primer, kratak i efektan opis njihovog fizičkog izgleda u stvari u funkciji psihologizacije. Jesam li u pravu?
U pravu ste, zato što sam se ja trudio da na vrlo malom prostoru opišem te veoma različite likove s kojima je Todić dolazio u kontakt i da to bude efektno. Na neki način učitelj u tom poslu mi je bio, ako smijem neskromno da kažem, Žor Simenon, koji to na malom prostoru romana, u stvari, koji uvijek ide do negde 10 tabaka i tako dalje, ima veliki broj likova. U ovim pričama ima mnogo manje likova, ili sam prostor priče je takav, i on po velikom broju likova mora da izgradi vrlo efektne fizičke opise koji će da budu transponirani na neki način na psihologiju likova, epizodista pre svega. A onda sam ja na malom prostoru s manjim brojem likova također se tružio da idući tim tragom, u stvari u nekom fizičkom opisu čoveka, njegovog oblačenja, njegovih pokreta, čak oblika govora koji on koristi, u stvari predočim čitaocu i njegovu potencijalnu psihologiju. I trudio sam se da negde, u stvari, ta psihologija pomalo izneveri ono što bi čitalac očekivao, a s druge strane u nekim slučajima da ona zaista prati to kako se čovjek oblači ili kako čovjek korača ili kako čovjek se obraća onim prvim rečima u govoru sa bilo kim, pa i sa policajcem.
Većina priča dešava se u Banatu, Kikinda je imenovana, drugi grad nije, ali vidimo da je to Pančevo. I sa ne samo toponimi, već i lokalni govor karakteriše ove vaše priče. Zašto je bilo važno da date baš tu lokalnu boju?
Pa ja sam se trudio da čak i govor određenog sela bude prisutan, ali ne u onoj meri da to postane neka dijalekatska proza, me to uopšte ne interesuje, nego da jednostavno obojim te likove i neki rakurs njihovog razmišljenja o životu, o svemu onome s čim su došli u sukob. Recimo, priča dve Šnajderke govori potpuno dve nevine, obične žene iz jednog sela kod Pančeva Dolova i u stvari o njihovom pogledu na svet, ali one su slučajno, to je jedna od njih, bili svedoci i to pred dosta vremena u odnosu na sam moment pričanja jednog teškog zločina. I posle dosta vremena se zločin razrešava, Todić ga razrešava, ali ja sam se trudio da i njihovim govorom pokažem i njihov društveni status, ali i njihove godine. I onaj moment kako se u tom trenutku, negde početkom 60. i sredinom 60. govorilo u tom mestu. Jer onda smo mi svedoci da danas se izjednačava govor grada i sela. I da današnji, recimo, omladina sa sela iz okoline Pančeva i govori i oblači se potpuno isto koji Pančevci koji žive u samom centru grada. Tada to baš nije bilo tako. I pošto meni je, pomalo sam sentimentalno vezan za ta davna vremena kad sam bio dečak, onda sam se trudio da prepoznam i govore tih vremena i da to ubacim u priču. Da bi priča bila ovako dosta zaista realistički ubedljiva.
Kada je reč o kratkoj priči, vi ste i ranije pisali kratke priče, u dobrom broju priča imate onaj obrt neočekivani na kraju, koji nekako ne ide samo uz formu kratke priče, nego ide i uz krimi priču kao žanr.
Pa da, tu ona moja potreba za tim obrtima i za promenama na kraju priče je još opravdanija nego u takozvanim umetničkim pričama, ne znam, nekog središnjeg toka ili pravca. Zato što krimi priča treba da iznenadi i čitaoca, pomalo nekad i pisca, boga mi. Ponekad te u pisanju takvih priča vodi jezik i vodi žanrovski obrasci, ali ponekad i tvoja želja da to bude s jedne strane logički razrešeno, a s druge strane da bude i na neki način za čitaoca neočekivano. I ja mislim da ovde među ovih 10 priča postoje 2-3 koje će zaista svojim obrtom iznenaditi čitaoca. Bilo zato što eventualni ubica, ponekad i višestruki ubica, nije otkriven logičkim postupcima, nego caravanjem nečeg što bi ja nazvao slučajem, bilo zato što je onaj koji je razrešavao taj zaplet bio u velikoj zabludi i trudeći se da ga razreši, da pomogne ljudima, u stvari pomagao je neljudima. I onda u nekim poznim danima, kad se bliži svoje 8. deceniji, on shvata da je pomagao nekim lošim ljudima da ostvare loše ciljeve iz najbolje namere, jer je pogrešno procenio te ljude ili više nije u stanju da čita znakove vremena u kom se nalazi.
Meni je sad pomalo smešno, mi u jednoj uličici u centru Beograda snimamo razgovor i očekivali bi slušalci nekakav saobraćaj, neke fontane ili ne znam, žamora, mi ovde imamo i ptice i pse.
Mi se gotovo nalazimo sad u jednom country ugođaju. Ovi psi se malo javljaju, a ljudi se dovikuju sa stola na stol kao da se dovikuju sa brda na brdo. Tako da je sve izmešani su svi planovi, ali meni je baš to simpatično, mislim.
Postmoderna čista.
Postmoderna čista, eklekticizam na delu.
Sad, naravno, ljudi koji su specijalizovani da pišu kriminalističke priče ne brinu o tome šta je rekao Crnjanski, šta je napisala Isidora, njihovi junaci ne drže nekakav važan dokument u knjizi Andrićevih priča. Tu se čini mi se pominje i Stevan Sremac, ja sam zaboravila neko, ko se još pominje od pisaca i zašto baš ovi pisci, jer to neka vrsta omaža.
Pa Todić je čovjek starog vremena i on je veliki čitalac. On čita i tekstove, to se u knjizi vidi, to se u jednoj belešci i priznaje. On čita tekstove svojih kolega, policajaca, advokata i tu jednostavno rečeno prati šta su oni imali u životu i poredi sa svojim iskustvima, pa nekad polazi od njihovih iskustava u raznim oblicima, ali on je veliki čitalac velike i klasične literature. Njegova advokatska kancelarija tamo u policama, među spisima, se nalaze knjige Crnjanskog i Sidore Sekulić, on pominje i Sremca, Branka Ćopića, jer su to omiljeni pisci koji on čita. I onda često komentariše iskustva iz svog advokatskog i policijskog života, u stvari rečimo nekih od ovih velikih pisaca koje su pogodne za to. Ja se sam sebi laskam da to nikad nisu veštački nakalemljene sad izjave tih velikih pisaca i neke njihove misli koje nemaju veze sa Todićem njegovim životom. Nego baš one osvetljavaju ono što se njemu u životu desilo. I on se ponekad pozove, ne znam, na Crnjansko, kojemu je najomiljeniji pisac, ili se pozove na Isidoru, kojemu takođe draga, ali mislim da se umesno poziva na njih, kao što se poziva, recimo, na memoare nekog Lepojevića, policajca, ili nekih drugih policajaca koje je čak poznavao i s kojima je sarađivao, ali u jednom momentu on postaje i posljednik njihovih knjiga. Oni su mu lično poklonili te knjige, pa se on pozove na nešto što je bilo zajedničko njihovo policajsko ili advokatsko iskustvo.
I vi ovde u jednoj napomeni na kraju knjige kažete da ste koristili neke izvore. O kakvim je izvorima reč?
Reč je o knjigama koje su radili ili bivši policajci ili advokati u penziji, gde su oni u stvari komentarisali neobične situacije ili slučajevi svojih karijera. Maštovitiji pisac ne bi često bio u stanju da izmisli događaje koje su u svojoj karijeri imali ovi naši policajci. Bilo da su oni radili u Vojvodini, bilo da su radili u Beogradu, u Srbiji ili celoj Jugoslaviji, jer mnogi su putovali celoj Jugoslaviji i hvatali ubice, pokušavali da uđu u trag lopovima, prevarantima, kockarima i tako dalje. I to ne bi mogao pisac da smisli šta su oni zabeležili, a oni su to beležili u svojim knjigama upravo zato što su i sami bili fascinirani dokle to išlo. Koliko je to premašivalo neke okvire stvarnosti koje mi zamislimo. Smatrao sam da je potpuno bez veze da ja izmišljam i imaginiram neke fantastične slučajeve, nego sam ja pozajmivao u nekim pričama, u nekim nisam ništa, nisam sve zaista izmišljao, te slučajeve, onda sam ih prerađivao, ubacio sam Todića u njihov tok, u neku njihovu kolotečinu, i on je menjao pravac istrage ili je u stvari išao, pa je onda otkrivao nešto drugo, nešto otkriveno u knjizi i tako dalje. To mi je bio jedan igrivi moment koji mi je mnogo značio i koji mi je u stvari nekad olekšavao, nekad otežavao posao, ali ja sam volao jednu i drugu situaciju jer sam se izvlačio koliko mi sad moje književno iskustvo i dozvoljava. Pokušavao sam da čitalac ne vidi te muke u pisanju, nego da on pre svega uživa u pisanju, da vidi sliku jednog vremena koja je sad često daleko, daleko od mene i od nas.
Yeah. Close to my fire.
Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Nastavljamo intervju sa Vasom Pavkovićem, koji kao kritičar i urednik nikada nije imao predrasuda. Pisao je i o žanrovskim knjigama i onda s tim u vezi naše sledeće pitanje za Pavkovića bilo je kakvu kritičarsku recepciju očekuje za svoju knjigu Krimi priča 10 zamki.
Recepcija će biti onakva kakva se može očekivati u srpskoj književnosti, ali moram da kažem da to, što se kritike tiče, da to mene baš ne dotiče mnogo. Zato što i sam pišem o različitim knjigama i neke knjige kojima sam kritičarski pomagao ili odmagao nisu imale onakvu sudbinu kao što sam je očekivao. Najčešće one kojim sam pomagao su imale dobru sudbinu, a one koje sam pisao negativno, različito je bilo. Nekad je neka knjiga koja stvarno ne valja izlazila na glas i bila čitana i tako dalje. Tako da tu je taj kritičarski posao vrlo neizvestan. Bilo je nekoliko kritičkih reakcija na ovu knjigu, s jedne strane neki žanrovski kritičara, s neke nežanrovski, sve su bile dobre, pozitivne i tako dalje, a ne očekujem recimo da će takozvana akademska kritika da se osvrće na ove priče, zato što verovatno će već čuli su, informišu su i sa poslednje strane gde to piše, ne reč o pričama koje postuju žanrovske kanonske obrasce i odmah će verovatno misliti to je ovako ili onako, neće ulaziti u to, jer većina ipak, pre svega akademskih kritičara, nisu u situaciji više da pažljivo čitaju. S jedne strane su zasićeni, s druge strane su čitanjima, s druge strane su prepuni obaveza na univerzitetu, sreće mnogi od njih i radi kao urednici, tako da jednostavno rečeno nemaju oni više vremena da to vide kakva je tu igra u pitanju, koliko ona filingranska, koliko se osniva na nečemu što je pre svega stil u pisanju i tako dalje, nego verujem da će knjiga biti čitana od široke publike i do tog mi je u ovom času najviše i stalo. Meni je najviše stalo recimo da napišem drugu i treću knjigu o Todiću, gde će biti i ostali slučajevi iz njegove vrlo dugogodišnje karijere koja je otprilike nešto duže od pola veka i verujem da će oni koji su pročitali ovi 10 zamki žudeti zatim da vide šta je bilo u narednih 10 zamki koje privodim kraju tu knjigu.
Preplavljeni smo literaturom, krimi romanima u stvari, uglavnom iz skandinavskih zemalja. Da li pratite šta se dešava na tom delu scene?
Pratim, mogu da kažem da ja volim krimi literaturu i krimi romane. Njih sve manje ima po kioscima gde je nekad bilo u stvari mesto gde je čovjek mogao da pronađe izuzetne pisce u X100 romanima, a posle u najboljoj biblioteci koju smo mi u Jugoslaviji imali tragu, tako dalje. Danas je toga mnogo manje, ali zato i veliki komercijalni izdavači izdaju. Pa tačno ste primetili da su sad najčitaniji, to s pravom, skandinavski pisci koji su uspeli da se često probiju na angloameričko tržište. Znači, Henning Mankell se probio sa svojim Kurtom Wallanderom, s pravom, zato što je to jedan izvanredan pisac, izvanrednih romana iz koje mi suštinski možemo da upoznamo skandinavsko savremeno društvo, sve što se u njemu zbiva ili mnogo tog što se u njemu zbiva i tako dalje, i neki drugi skandinavski pisci koji su kao Nesbe i tako dalje, koji su izašli s pravom na glas. Ali ja volim američke pisce koji sad nešto manje ima na tržištu ili su neki počeli da padaju u onome što pišu, rekao bih da lošije pišu, sve konfekcijski u prozu, tako da pomalo mi fale pisci starih vremena tipa Rexa Stouta, Chandlera kao jedno zaista istinskog i velikog pisca, ne znam, pisaca kao što su Ross MacDonald, Margaret Millar i tako dalje. Njihovih knjiga nema poslednjih godina pa i decenija na tržištu, čak i mnoge stare koje nisu prevedene se ne prevode i to mi fali. Ali eto, Skandinavci na izvestan način tu moju žudnju i ljubav prema krimi literaturi zadovoljavaju. I uvek je tu normalno Zor Simenon, po čije knjige odem u biblioteku ili kupim kod uličnih prodavaca i onda uživam jedno vreme u romanima jednog od najboljih krimi pisaca koji ikad postoja. Sartre je govorio da na putovanje ne ide ako u torbi nema 3-4 Simenonova romana.
A kada je reč o srpskoj književnosti, vi tu prosto jer volite da istražujete i zaboravljene pisce, imate bolji uvid od većine čitalaca, kakva je tradicija krimi žanra kod nas?
Pa mogu da kažem da se taj krimi žanr veoma rano javio kod nas i vrlo malo smo kasnili u odnosu na svetska kretanja. Ako uzmemo one momente kad je Poe počeo da piše svoje krimi priče i neki drugi pisci, mi ćemo videti da je do, ne znam, Lazara Komarčića ili do Tase Milenkovića prošlo vrlo malo vremena. Oni su vrlo brzo posle tog pisali i oni krimi žanr, naravno u onom obliku kakve je mogu u tadašnjoj Srbiji da bude. Ja? Kasnije u onim godinama koje su između dva rata, kako volimo da kažemo, opet je bilo pisaca koji su se bavili tim žanrom, recimo Živadinović je pisao, Crnjanski je napisao po pseudonimom onaj svoj čuveni roman i tako dalje i tako dalje. I sve je to tako išlo negde i do iza rata, kad se bilo je neki pisac na teritoriji Jugoslavije koji su bili izrazito popularni čitani. Najčitaniji je bio Milan Nikolić,
veoma je čitan bio Živorad Mihajlović. Kod Dušana Savkovića je bilo takve literature i tako dalje i tako dalje. A u sad novije vreme mi opet imamo pisaca koji se bave time, recimo od mladih pisaca Đorđe Bajice, veoma uspešno bavi i meni jako se sviđa kako on piše. On piše izrazito žanrovsku literaturu i žanrovske romane, situirane u Beograd sa beogradskim jednim inspektorom, Supovcem i tako dalje. Tako da to nije neki centralni tok, to je jedan od bočnih i tako dalje, ali dragocenih, ja se nadam da će se pojaviti još mladih pisaca koji će se baviti tim žanrom, jer on je vrlo izazovan i s druge strane on omogućava pravom piscu ili pravom čoveku koji se bavi filmom ili pravom čoveku koji se bavi stripom da prikaže mnoge, mnoge slojeve jednog društva i mnogo kretanja u društvu s neke druge strane, iz nekog drugog pogleda, vrlo, vrlo interesantnog i posticajnog i za čitaoca i za druge pisce.
A da li se status žanrovske književnosti menja i kod nas i u svetu ili je nekako prosto ona ostaje po strani kada je reč, pominjali ste akademsku kritiku?
Ona se menja u svetu i u svetu se dosta promenila, naročito taj pominjani skandinavski pisci, recimo u Skandinaviji, ja mislim da oni spadaju u pisce prvog reda, jako su cenjeni i čitani i tako dalje, pa su se probili onda u Evropu, Ameriku i tako. A s druge strane, visoka literatura na ovo angloameričkom području takođe ima pisaca koji koriste taj žanr povremeno, jel, i koriste ga kad im odgovara. Tu se status nije mnogo promenio, jer ta literatura je u vrhuncima te književnosti veoma cenjena inače. Kod nas se pomalo nešto menja, kritičari slični meni to podržavaju, ili pisci slični meni, ali uvek, kažem, kod te akademske literature, kod kritike se to dosta sporije menja i pitanje da li će se promeniti, ali i tu dolaze neki novi glasovi i tako dalje, tako da možemo svašta očekivati, možemo, mi budućnosti ne možemo da predvidimo čak ni u tom pogledu. Evo, ja sam nedavno u Letopisu Matice Srpske pročitao izvanredan tekst jednog mladog, meni nepoznatog kritičara, koji je obradio pesništvo Aleksandra Popovića, znači čuvenog dramskog pisca. Ja sam nisam znao da je Popović negde u 50. godinama pisao neku vrstu socijalne poezije, da je zbog toga imao izvesne reperkusije u karijeri, ali meni je naročito bilo zanimljivo što jedan mlad čovek iz perspektive novog veka, novog vremena, sa neke tačke, levičarske tačke, promišlja iskustvo Aleksandra Popovića i životno i književno, a pogotovo pesničko, u kom nisam ni znao ništa. Znači, javljaju se novi ljudi, mladi glasovi i verujem da će među njima biti i oni koji će neopterećeno čitati književnost, bez obzira na žanr, nego će gledati vrednosti.
I da se vratimo vašoj knjizi 10 zamki, da tako zaokružimo priču. Svaka priča počinje tekstom ispisanim kurzivom, gde se u stvari opisuje dvorište, gotovo svaka, ne svaka, gde se opisuje dvorište u kom su kuće i kancelarija advokata Todića. To je neka vrsta književnog refrena ove vaše knjige, igre, šta je to?
Pa to je uvod da uvek uđemo u jedan isti svet njegov. On ima kancelariju u jednom dvorištu koje je kao kineska četvr, gde živi ogroman broj stanara. On gotovo ni sa kim nije uspostavio kontakt. On tu ostaje sam, svi ga gledaju kao nekakvog došljaka. Čitao vreme njegove karijere, samo u jednom momentu on ima slučaj iz samog dvorišta, gde pokušava da pomogne dvema ženama, pa ne uspeva. I to je najstarija priča koju sam ja o Todiću i napisao predno 15. godine. Ali on izlazi iz tog usamljeništva u obližnju kafanu Evropa i tu susreće svoje stranke, tu susreće ljude koji, recimo jednog poštara koji mu uvek donosi u poštu iz Australije gde žive njegova ćerka i supruga i njegovi unuci. Tu on susreće neke kelnere od kojih jedan bolestan, drugi zdravi mlad i tako dalje. Tako tu on uspostavlja neke socijalne kontakte, bilo da prima svoje kolege ili prima svoje stranke. I znači ta dva sveta poredići, uvijek mi je bilo važno da iz one apsolutne usamljenosti uđe u nešto što je društveni svet, svet društva, svet kolega, svet stranaka i odatle on kreće u svoje akcije. Bilo tako što će po gradu ili susednim gradovima tragati za tragovima nekog zločina, bilo tako što će se sećati prošlosti u kojoj je bio mlad i u kojoj u stvari njemu i fizički, psički bilo relativno lako da traga za određenim ubicom ili kriminalcem.
I da kažemo divni akvarel na koricama, ko je autor?
Autor je akademska slikara, najbolji akvarelist koga mi imamo, Silva Vujović, ona mi učinila čast, u stvari dajući ovu izvanrednu sliku za koricu moje knjige.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Rosebuds know to bloom in early May. Just as ain't no love's a cure, you can rest your mind sure that I'll be loving you always.
Eko.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Gost Gutenbergovog odgovora Flavio Rigonat, prevodilac, urednik, izdavač, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Lom. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, dobar dan i vam.
Flavio, kod vas pratimo savremene pesnike, ne samo naše, već i iz regiona, savremene prozne pisce, novu literaturu koja dolazi iz sveta, ali vi imate čitavu jednu biblioteku i kada je reč o srpskoj književnosti i kada je reč o svetskoj književnosti, u kojoj nas podsjećate na pisce koji su odavno klasici, ponovo ih prevodite, radite nove redakcije, na primjer Bora Stanković, Miloš Crnjanski, Laza Lazarević. Kada je reč o piscima iz sveta, tu su Stendhal, Flaubert, Tolstoj, Čehov, Puškin, Dostojevski, Gogolj, Bulgakov, Harms. Zašto se vi kao urednik i izdavač i kao prevodilac vraćate klasici?
Pa dobro, to je ta postavka da ja objavljujem ono što volim. Sad ja nikad nisam ni sanjao o tome da ću ja neke od svih svojih omiljenih knjiga da ću da ih radim, mislim ja da ih objavim. Konkretno Stendhal, recimo Crveno i crno, i sad evo Palmski manastir izašao. Zato što tih knjiga ima po bibliotekama i nekako kao da nema rezona da se to radi. E sad, šta je tu? Recimo, raditi nove prevode tih knjiga bi bilo preporučljivo ako su ti stari prevodi baš zastareli ili jednostavno ako su loši, treba raditi nove prevode. E sad, verovatno da postoje neke fondacije evropske, odnosno recimo konkretno Francuska neka koja daje za te nove prevode, sigurno da postoji to. Međutim, šta sad, ako je prevod, da kažem, solidan, a može da se recimo nekom lekturom ili i malo redakture popravi da bude još bolji, mislim ja to radim. Jer meni nekako, kako da kažem, malo je čak i glupo ako meni u prevodu nešto smeta da ga ja tako štampam. Uzimam primjer, sad ja da uzem prevodioca i da mu dam da mi prevede nešto. I mislim, dobro, nisam u početku, mislim, nisam imao to iskustvo da treba u stvari prevodiocu dati probnih desetak stranica da bi čovjek vidio kako on uopšte prevodi. Ako nema neke druge prevode da bi mogo da uporedi, mislim. I onda može da se desi da stvarno taj prevod ne bude, mislim, meni bar ne bude, ako mogu ja, mislim, ne mora čovjek da zna jedan jezik baš savršeno da bi mogao da vidi neke stvari u samom prevodu da to nešto ne valja. Mislim da nešto ima i šta ja znam. Tako da onda, mislim, šta? Onda, mislim, dođeš u situaciju da ti faktički moraš da prerađuješ tuđi prevod ili da odustaneš pa da tražiš drugoga. Tako, komplikovano je sve to. Uglavnom, kad radim onda te knjige, ja gledam original. Jer ja znam, mislim, znam ja, francuski znam isto sasvim solidno, nije baš neki toliko nivo kao engleski, ali ga znam. Pa čak i ruski mogu vrlo dobro da se poslužim originalom, da vidim šta je, kako je, za neke tako stvari, za neke male popravke i to što treba. Mislim, je sad, recimo, ali mislim, aj sad pogledamo domaći pisar. Recimo, uzeo sam prvo sam Lazlo Lazarevića, uzeo sam tri njegove priče, to su Vetar, Švabica, Vetro Švabica i treća je treća je u stvari bio početak nedovršenog romana Stojan Ilink. I sad ja imao sam nekoliko, pošto kad volim tako neke knjige, onda imam nekoliko različitih izdanja. Pa sam imao recimo prvo izdanje Lazlo Lazarevića, to sam našao bio jednom antikvarnici iz 1888. da kažem, ili 98. ne mogu se. Onda je bilo neko izdanje kao sve u jednoj knjizi, ne znam, iz 30 i neke, pa je onda bilo još neko izdanje iz 50 i neke. Sve sam ja to imao. E sad ja, onako, kad sam već uzeo to da radim, počinjem ja da gledam, vidim u jednom razliku se. Kao, šta je sad ovo? I vidim, ali velike razlike, boga mi, velike razlike u ovom, i u ovom. Znači, tri izdanja, sve različito nešto. Kao, nisu iste rečenice. Šta je? Mislim, bilo mi, to je šok bio. I onda sam na kraju otišao i uzeo izdanje Akademije nauka, koja je to bilo negde 80 i neke izašlo. I vidio sam da je to izdanje Akademije nauka u stvari najpribližnije onom prvom izdanju iz 1898. recimo. I da je to u stvari ipak to. Ja, to sam sve napisao tamo, ali ja znam kako je to bio posao. Ja sam sravnjivao svaku rečenicu bio u početku. Da bi, i da ne bi mogao se odlučim šta da radim, da bi ja onda kada se ipak tom akademijinom sam pribegao.
Zato su važna kritička izdanja koja, nažalost, malo naših pisaca ima. Da. Ali kada vi ponovo čitate klasika, evo recimo Lazu Lazarevića ili Stendala kojeg ste pominjali, šta vi kao čitalac dobijate? Jer pretpostavljam da je to motiv da i neki drugi čitalci, novi ili neka nova generacija, nešto dobije.
Pa dobije se, mnogo se dobije ako je, recimo, da kažem, ako je, na primjer, prevod bio tako osrednji, da ne govorim ako je bio loš, mislim, ali ako je bio, recimo, tako osrednji ili nešto, dobija se i novim dobrim prevodom ili, što se kaže, popravkom starog do nekog nivoa višeg nivoa, mislim, dobija se mnogo, jer kako da kažem, ako je dobra knjiga, veliki pisac i šta ja znam, tu stvarno rečenice teku nekako, to je nešto što ne zapinje u tekstu, kad je loš prevod zapinje nešto, nešto kao da kao motor kad šlajfuje, neće da, tako, ne znam, čudno je to.
I ne stvarno, zastareva.
Ja mogu, mislim, bukvalno kako otvorim knjigu, ja mogu odmah da vidim da li taj prevod valja ili ne valja. Stvarno mogu. E sad, dešava se, naravno, da je prevod loš, ali je knjiga do te mere dobra. Mislim da ti onda zanemareš to što je loš prevod, nego ti čitaš i baš te briga. Ti u stvari negde, dok čitaš, ti nešto tu...
A kako knjige naših savremenika stoje u odnosu na knjige klasične književnosti? Da li mi možemo da prepoznamo kada čitamo savremenika, hoće li postati klasik? Da li vi možete?
Može. Evo, recimo, konkretno uzmemo sad na primjer savremenika Arturo Bolaño, čiji sam ovaj roman prvo sam Amajlija objavio, pa sad idu Divlji detektivi, po meni možda najvažnija knjiga koja je napisana u poslednjih 20 godina i bit će verovatno vrednovana kao jedna od najvažnijih knjiga u svetskoj književnosti, sigurno, zato što to je takva knjiga i mislim, nema tu dileme. Ali može isto da se kaže, recimo, za neke pisce koji su sad popularni, da možda za 50 godina niko neće znati za njih. Možda čak i već za 20, možda već za 10, otko znam, ali činjenica da ima dosta tih pisaca koji su dosta se jako kotiraju i čak i u svetu i kod nas, šta znam, ali to će se, neće to ostati.
Mislim. Kako mislite neće ostati?
Pa
nema interesovanja za...
Pa nema, evo, kad mi pogledamo, mi smo isto imali gomilu pisaca koji su bili u svoje vreme vrlo onako i čitani i sve, ali kao da ih je vreme pregazilo, ne znam, ja više se ne čitaju njihove knjige. Oni će možda naravno biti u tim istorijama književnosti naravno zabeleženi kao značajni pisci, ali se ne čitaju njihove knjige. Sad, zašto se ne čitaju?
A da li recimo savremeni...
Možda je tematika bila aktuelna u to vreme, a danas nije. Ko zna, mislim, zašto se neki pisci više ne čitaju? Možda su bili izvikani, možda... Ne znam, ja neću ulazim u to.
Ali veoma je važno, recimo, meni je kao čitaocu promakao prvi Orvelov roman Niko i ništa u Parizu i Londonu, dok ga vi niste objavili. Kada ste ga vi objavili, ja sam tada zapazila tu knjigu i preporučili su mi je prijatelji, da. I pročitala i shvatila da je Orvel i kao početnik bio savršen i dovršen pisac, izgrađen pisac. Nekako kada stoje zajedno sa knjigama savremenika i kada imaju tu vrstu dizajna ili pripreme koju vi nudite, onda skrećete pažnju tako na klasika. To je neki moj doživljaj i kompliment vama, naravno, kao uredniku.
Ma dobro, ja opet da se vratim na ono da ja objavljam knjige koje mi se sviđaju. Znači, ja sam voleo tu knjigu i hteo sam da je objavim. Ta knjiga je postojala inače u hrvatskom prevodu. Oni su to ranije još objavili, ali meni se toliko sviđalo da sam ja odlučio da je prevedem, mada dosta bio veliki posao, ali sam je uradio to. I to je, mislim, kod Orwella je čudno što su ti njegovi, da kažem, to je autobiografski roman, tako bi ga nazvao, bolji je od njegovih takozvanih romana fikcije, gde on ima nekog junaka, pa ga sad taj junak nešto, on je čak kad je čitao Ulixa, on je dosta kasno pročitao Ulixa, negde 30 i neke, posle toga je rekao za te svoje romane, ne za ovo, nego za te romane, i on je imao nekoliko tih romana, da se više ne, da se više zabranjuje da se objavljuju, jer je bio šokiran koliko je Joyce iznad njega u onome što je on video, tako to nešto. I onda prestao je da piše tu vrstu romana da bi kasnije uradio ova dva, Životinsku farbu i 84. koji su nešto drugo.
A kada imate decenijama dug čitalački staž i kada se osvrnete unazad, koja je knjiga na vas i dan danas onako koju jako dobro pamtite i ostavila je najsnažniji utisak na vas?
E pa to je problem što ima mnogo tih knjiga, nema jedne, stvarno ne mogu jednu da izdvojim, jer to je teško. Mislim, ja mogu da izdvojim recimo šta je na mene, ali zato što sam ja bio mali i jako sam rano naučio čitam, majka mi nije bila, imala je takav posao da bude odsutna i po nedelju dana. I onda se dana me filovala tim knjigama, tako da je naučio sam rano, mnogo rano. I onda sad već kad sam imao 5 godina, ona meni kupila, bila tada je izašla 1001 noć u onih 8 knjiga, one male debele knjige, se onako ilustrovano sa nekim veoma neobičnim ilustracijama. Uglavnom, ja sam to krenuo da čitam, tu ima zanimljivih, naravno, bajke, ima i svašta tu, mislim, i sad mnoge toga ja nisam razumeo, ali mnogo toga mi je bilo strašno zanimljivo. Eto, ta recimo knjiga 1001 noć, ta, to je nešto meni uvek, onako nešto što me fasciniralo, mislim, šta tu sve ima, kako je to, kako su to čuda. Stvarno ima, mislim, ono 1001 noć, ta baš to izdanje je fantastično. Eto, to je recimo jedna od knjiga. A kasnije znam da sam neke knjige, tako da počitaš, pa nemam pojma, mislim, nešto od Dostojevskog, na primjer, i te potpuno onako pomerite, ili, na primjer, ne znam, mislim, pa i Kafkin proces, mislim, jedna od onih knjiga koje su bile za lektiru. Mi nismo volili niko da čita lektiru, jer to kao pod obavezno, a bilo je u lektiri i dosadni stvari, pa onda ti lektiru gledaš da preskočiš. Međutim, onda sam proces bio isto, nekako me fascinirao me, nešto me tu potpuno bilo onako kao vidi, piše skroz drugačije, mislim, i tako.
Hoćemo da preporučimo nešto, recimo, tri Singerove knjige ste objavili, je li tako?
Pa dobro, i više, da, a to su,
mislim, govorimo o novim.
Da, to su, pa dobro, nisu to, to je već bilo, Singera je bilo, to samo faktički se obnavljamo i stare izdanja, malo i to su, znači, romani Izgubljeno u Americi, onda Neprijatelj, ljubavna priča, onda sam pravi izbor priča Tajne kabale, tako, onda sam, evo, sad sam ovo Moskva Petuški, no, to je novo izdanje, novi, faktički kao novi prevod. To je vrlo važna knjiga, ali ja nisam mogao ranije, jer nema komplikovane priče.
A koliko knjiga objavite između...
Da, sad ja objavim još 2000, da.
A koliko knjiga objavite između dva sajma?
Pa onoliko koliko meni dozvoljava, koliko imam, kako ja kažem, kapaciteta, jer u stvari ja radim svaku knjigu. Mislim, dobro, neki put dobijem, naravno, prevod tuđi sa nemačkog, recimo, imam fenomenalno prevodioca, mislim, Sanja Karanović, ona stvarno prevodi čudesno, ili recimo imam sa engleskog Mirjana Radmilović, isto mnogo dobro prevodi, tu nema mnogo da radim, ali ima ono prevoda gde mora da se radi, a onda kažem, ili ako uzem tako neki klasik, pa mora to da se rediguje.
Znači, Flavio Rigonat, objavi onoliko knjige za godinu dana koliko lično može da spremi.
Pa da, da zato što, pa jeste, zato što da. Ja radim sve, ja radim i prelom, to niko ne radi, niko od izdavača ne radi sam prelom, nego daje prelom, ali ja pošto toliko stalno popravljam, I ja sam izluđivao te špilamače, onda on kaže, pa te, ja, pa će ovaj kraj da bude, tako da ja onda to radim prelom.
Vi ste perfekcionista.
Pa dobro, trudim se. E sad, znači, treba mi za jednu knjigu vremena, znači, za neko mi treba 2 meseca, za neko mi treba 15 dana, a ono 15 dana baš da crnčiš, ali ne mogu, ja mislim da ja ne mogu više da izbacim od 20, 25 knjiga godišnje, maksimum.
Znači 2 mesečno lično.
Maksimum,
napravite.
Ali maksimum. Ja radim često 3-4 knjige uporedo. Malo mi nekako se umorim od jednog posla, pa pređem na drugi, pa na treći.
A da li radite da ono što obično rade ljudi koji su posvećeni književnosti, znači to je posao, a kad odu na odmor ili legnu da se odmor, opet uzmu pa čitaju?
A ne, ja u stvari na odmoru, tako zovem tom odmoru, dobro, ja najviše uradim. Ja nos, ne, ozbiljno, ali meni je to zadovoljstvo. Zato što nekako mi ono, ali kako da kažem, ja na odmoru volim da radim nešto što traži onako malo više mira i tišine. Mislim, prelom ne treba. Prelom može da mi svira muzika i da priča 10 ljudi u istimak, prelom može se radi na kompjuteru bez problema. To je jedan, da kažem, polumehanički rad. Mislim, ne, ima tu, mislim, ono, malo je, možda budeš odsutan skroz i da ga radiš. Kao kad voziš, na primjer, pa ti sad pričaš nekima, voziš, je tako. A dok recimo konkretno prevođenje, ono stvarno traži malo mira i tišine i malo da ti razmisliš i da sedneš. E, to volim da radim recimo na odmoru, jer to je jedina prilika. Ovde haos. Ja ne znam kako drugi, ali ja živim stvarno u nekom jezivom haosu. Mislim,
I sad, Flavio, šta nam preporučujete za čitanje? Šta vi sada čitate, odnosno na čemu radite?
Mislim, sada konkretno, evo, te divlje detektive spremam za štampu, konačno to u golemu knjigu od 700 strana, ali to neće izaći pre, sad ovi moji idu na odmor, tako da nešto, to će tek tamo da bude u avgustu. A ovo, šta ja znam, radim još nekoliko knjiga, sad ne bih da pričam o tome, baš, mislim, ne volim nikoga priča o onome što će da izađe.
Jer dobro, ono, nego što je izašlo, ono, ajmo.
Da, zato što dešavalo mi se recimo da neke knjige koji su, ajde kažemo, to su klasici neki, da ja pričam, evo sad ću to, međutim ovaj brže bolje, pa on to, ali ja kažem sad ću to i sa šta? To se sastoji u tome, da ja tu knjigu, znači prvo mora ta knjiga da se ukuca taj tekst, pa onda mora da se rediguje, znači mora da se radi na tom tekstu, a to traje neki put mesecima, ne zavisi. A taj je brže bolje uzao tu knjigu, onako je spakovao kako je bila, bukvalno možda i skenirao i onda me preduhitri. A to nije bio nikakav u stvari, kako da kažem, komercijalna knjiga. Nego taj mislio, to ću ja da ovdje, sad će on misliti da će tu da uzme neke pare. A to je velika zabluda.
Ali ajmo o tom čitalačkom zadovoljstvu. Šta vam je zadovoljstvo ovih dana da čitate?
Ja, isto i to. No, ta, čitam dosta knjiga odjednom. Evo sad sam slučajno uzeo Hermana Melvila, evo čitam, recimo nisam njega baš toliko. Ono, to su te neke knjige kada je on sa nekim čudnim nazivima, Taj Pi, Omu. To su knjige kada je on bio jako mladi i otišao negde u svet i onda je zaglavio na nekom ostrovu Ljudoždera. A koji su ga prihvatili fenomenalno. On i njegov drugar su se jadni, pobegli su sa broda, bilo je nepodnošljivo i onda su došli tu i bilo im je stvarno divno među tim uređenicima, ali sve jedno nekako ipak opet su željni, mislim, nostalgija, ne znam šta je, željni su opet i broda nekog i ne znam šta, i onda bi on opet da ode odatle, a onda ovaj njegov drugar popio često veliku paranoju od tih ljudoždera. Nisu oni videli njih da jedu ljude, samo su čuli.
Nemojte.
I onda on kaže, zašto oni su tako divni prema nama? Kaže, pa zato što su dobri ljudi, kaže ovaj Hermelit. Kaže, ne, kaže. O, vidiš ti koliko oni nama daju hrane i slatkiša i svega. A zašto? Pa goje nas, kaže, da bi bili ukusniji i deblji za njihovu gozbu. I ovo isto se uplaši, jadan, šta će sad da bude, da li ih stvarno goje za tu gozbu. I oni su stvari mali iz tog straha na kraju pobegli.
Od znači Herman Melville.
Ne, to je lepo, mislim, onda posle se nastavlja, roman Omu se nastavlja kako on posle dalje putuje, pa ide, pa onda neki brod na kome on, pa to je takav raspad, to niko nije pisao tako. Kakav je to raspad sistema od broda? Oni idu kao on tu kao neki kitolovac, da ima veze s mozgom, on ne znam ni gde su pošli. Ovaj kapetan je nesposoban, skroz je kao bolestan, stalno je onda
prepustio. Imamo još malo vremena, šta nam preporučujete još za čitanje?
Ja, pa ne, mislim, to sad da te poručujem, mislim, stvarno, je, ima mnogo, mislim, knjiga, mislim,
pa
ne
dobro,
mogu
sad. Pa dobro, u čemu vi uživate?
Mislim, treba je onda da se pripremim, pa napravim spisak, lepo, pa onda, evo, izvolite spisak, pa ne mogu tako, mislim.
Nastavit ćete da objavljate klasike, ili tako?
Pa ne, ne, klasike moraju da se objavljaju, mislim, to je, i da se, ali da se tako objavljaju. Mislim, većinom ja vidim, klasike objavljuje, mnogi objavljuju klasike, ne samo kod nas, nego vidim ova nova knjiga Podgorica, sve moguće što može, ali retko neko se dođe na ideju da prevede klasika, pogotovo ako su to neke knjige tipa debljine, pojma nemam sad, Rata i mira ili ne znam čega, i neće, onda jednostavno uzmu onaj postojeći prevod kakav god daje, ništa se tu ne pipa. Neki put vidim, piše, kaže, lektorisa, redaktura, neka šta ja znam. Ja počnem da uporedim s tim ljudima, a nije pipno, nego se potpisao uz okintu, jer je on vratio tamo da bio zaposlen, pa ima platu, pa kaže da ja kao da, da sam to uradio. Pa to je ko ovi kod mene što su mi uzimali poreske knjige, kad sam bio advokat. Kaže, donesite poreske knjige na pregled. Kaže, što nisam zvao, niko, nisu nikad zvali nikoga. Kažem, šta je ovo, mora da neko ima nešto protiv mene. I ja mu odno, on ih stavio na orman i ja posle mjesec dana, daj čoče. I on kaže, da pregledali smo, uzmite. Ono, pala prašina, ih nije ni otvorio. Nego on sebi ubeleži tamo da je on kao te gledao. E, tako isto i ovaj. On sebe potpiše tamo da je bio lektor. Ni reč jednu nije promenio.
A vi to nikada nećete sebi dozvoliti? Da se tako odnosite prema klasiku?
Ne može, mora da se uradi stvar kako valja. Nema veze sad dalje to šta god daje. Mora da se uradi da bude to kako treba da bude, mislim, knjiga.
Dakle, poštovani slušalci, čitajte klasike i potrudite se da nađete i one koje je uredio Flavio Rigonat, nećete zažaliti. Flavio, hvala vam na razgovor.
Hvala i tebi.
Bio to Flavio Rigonat u Gutenbergovom odgovoru, a ovo su bili kulturni krugovi za 14. jul 2017. Meni ostaje da vam kažem kao i uvek u ime svojih koleginica i svoje Sanje Milić vam kaže do slušanja. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away, like four seasons in one day. Smiling as the shit comes down, you can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill, like all the things you can't explain, four seasons in one day.